Мисля си, уважаеми слушатели, че винаги става горещо, когато кажем гори. Български гори. Така поне се случва в последно време. Добро утро, Елена.
Добро утро. Наистина, когато говорим за горите, аз така съм и написала във файла «Гори» при Сашо, при Александър Райчев. При някои хора наистина всичко това е като пламък, обзето в пламък. Ето и ти каза сега масово съхнене на горите. Всъщност не е така.
А как е?
Ние говорим за съхнене при част от горите в България. При това много малка част. Говорим за съхнене на горите, които са изкуствено заседени, борови насъждения. Те са създавани още преди 130 години някъде, за да може да се укротяват пороищата, да се укрепват терените, за да няма свлачища, за да няма наводнения, кални, буквално кални наводнения в много градове на страната, където склоновете са били оголени и знаем, че редица селища са оставали, усъмвали са, потънали в кал. И тогава, за да може по-скоро да растат гори, да има по тези склонове растителност, хората са заели с засаждането на гори. Най-бързо растящите видове са боровите. И те са в ниската част, около градовете, около селищата, особено по Бод Балкана и на други места. Родопите също така. Тези видове обаче са си изиграли своята роля. В разговорите ми с участниците по темата от Държавно ловно стопанство Осогово, директора на Изпълнителната агенция по горите Тони Кръстев, директора на дирекция гори и лесовъдски дейности в Изпълнителната агенция Ценко Ценев, ние ще разберем всъщност точно как стои въпроса. Съхнат горите, нападнати от един короят. И как може да се работи по тази тема, за да бъдат по-малко щетите? Има, разбира се, доста мерки, но трябва да имаме търпение. Най-вече да оставим гората сама да се възстановява, след като се справим, разбира се, с болестта до известен смисъл.
Каква част от територията на България всъщност са гори? Имаме ли тази информация?
Общата горска площ в България е над 4 милиона хектара. Това е около 37%. Още нещо да кажем за горите. Средната възраст на горите в България е 51 години. Има и стари гори. Но това е относително понятие за различните видове. В България последно време беше взето решение да се запазват най-старите гори, да не се пипат, защото там всъщност екосистемите са богати на най-различни видове. Нещо, което е нашата цел – да запазваме абсолютно всички видове, не само горските. Казахме вече, че и голисните са пионерен вид за укрепването на терени, те са бързо растящи. Широколисните гори в България обаче са повече, около 70% от цялата горска територия, а и голисните са около 30%, естествено. Държавната горска площ е около 78%. Останалата е частна и общинска.
Но тук възниква един въпрос. Когато е осъществено това залесяване преди толкова години, дали тези иголисни гори са на правилното си място?
Точно това е въпроса. До голяма степен не са. Не бива 100% да казваме в случая, защото говорим за живи организми. Някъде те е трябвало да бъде заседени, защото не е имало друга възможност да се укрепват тези терени. Други видове не биха могли да задържат почвата и да растат на тези скалисти места. Благодарни сме на това поколение лесовъди, заедно с учители и ученици, които са залесявали, изиграли са си ролята тези гори. И, за съжаление, сега виждаме резултата. Нека да чуем обаче как стоят нещата точно на територията на Държавно ловно стопанство Осогово, където бях наскоро. Специалистите, да ги чуем. Директора на Държавно ловно стопанство Осогово, Тони Колев, изпълнителният директор на агенцията Тони Кръстев и Ценко Ценов, споменах, директора на дирекция гори и лесовъдски дейности. Всеки има какво да каже важно, трябва просто да слушаме внимателно.
Последните години се наблюдава интензивно нападение и съхнене на белия бор вследствие на върхов короят. Постоянно се бориме с този вредител, но резултатите не са много добри. Борбата с това нещо е извеждане на санитарни сечи до здраво. Само за пример, от миналата година, от добитата дървесина на територията на стопанството, над 60% е такава изсъхнала дървесина вследствие на нападение от короят. И виждате за какво става въпрос. Това само за дърва за огрев може да се използва. Некачествена, с по-ниска стойност, което реално води до загуби за държавата. ако се изреже по-навреме, може да се ползва за строителни нужди. Където се изведе тази сеч, се възобновяват естествено с местните широколистни дървесни видове, където това нещо не се получава, допълнително се залесява.
Около 90 000 хектара от горите ние считаме, че са увредени по някаква причина. Не говорим само този вредител, въобще изсъхнали по естествени причини. 2% и половина от горите на Република България. За Европа този показател е 1,7, но не трябва да забравяме, че в Европа централноевропейските и скандинавските гори не са засегнати от такива вредители, такива болести. В Южна Европа, където горе-долу е нашия ареал, има по-голяма опасност от тези вредители. Тази гора, ако погледнете както гледате остатъка, за обикновения човек може би е хубава здрава гора. Обаче за лесовъда, който като погледне вижда, че тук има показатели по останалите дървета, че цялото насъждение не е жизнено. Тоест, от тук нататък всяко действие, което ние предприемем, трябва да има една идея, че ние стопанисваме една гора, която по принцип не е в добро състояние. Тя е създадена с противорезионна цел, тя не е създадена с цел дървесина, не е създадена да бъде дълговечна 100 годишна. Когато си създавали нашите колеги преди 50-60 години, горите са ги създавали с идеята, че 35-40 години ще бъде турнуса и след това трябва да се премине към нещо друго.
Трябва да става внимателно, бавно, без резка промяна в екологичната среда, без гори и площи, трябва да се търсят внимателни подходи, за да може да се даде шанс на местната растителност, там където е необходимо, разбира се, и ще залесяваме. Ние ще се опитаме да направим първите крачки. Едно мога да кажа, че трябва да става постепенно, в никакъв случай да не се форсира, да не допускаме да правим други грешки.
Има различно очакване на обществото от тези гори. Сега в момента е различно очакване на специалистите, когато са ги създавали. Нашите академици 60-70 години, когато се отваря дискусията за стопанисване на тези гори, още тогава са обърнали внимание, че това са изкуствени насаждения, които нямат дълговечност. Обаче с гората, която се създаде, много места около те залесяване, се развиха вилни зони. Всички хората приеха, че това е нещо, което е устойчиво, че това е нещо, което заслужава, има гледката за отдих и всичко. Всъщност, това е една изкуствена екосистема, както каза господин Ценов. Има насъждения, които каквото и да се направи, няма начин да останат. Тези видове трябва да се превърнат и да се дойде вида, който съответства на това месторастване, при условие, че даже може би няма да има този добив на дървесина. Няма да е толкова печелившо, но ще бъде зелено, ще бъде гора. Тук има естествено дъб. Отдолу този дъб няма да стане като дъб по странджа такъв и висококачествен, но ще бъде дъбова гора, която ще има по-различни функции. Най-малкото ще бъде устойчива, но не трябва да забравяме, че човека въздейства на природата, независимо от всичко. Ние в момента имаме модели, които интерпретират промяната на климата за лоши сценарии, по-добри, така нататък. Вървим по тези модели, но всъщност ние не знаем кой точно модел природата в кой момент ще има прогнози, но те са прогнози. Та не искаме да отидем малко напред, защото когато вървим и добиваме само е това нещо, ние вървим след събитията. Дали в момента няма в него вредители. Те са вече в живите дървета, където само специалист може да разбере дали има опасност за тази гора. Трябва да се сече, защо губи другите функции гората. И именно преди тази причина ние отиваме да сечем на много места предприятия, отиват даже на загуба, за да усвоят тази дървесина, за да възстановят гората с другите функции.
Най-важното при стопанисването на горите трябва да знаем, че е постигането на стабилност за здрави екосистеми и икономическа полза от тях. Съчетаването на тези дейности е трудно, но ние също трябва да го разбираме. Лесовъдите имат много тежка задача, защото това е процес, дълъг процес. Смяната на видовете и вече постигането на естествените видове на определено място отнема повече от 50-60 години, както разбрахме. Дори и след началото на масовите залесявания в България също е имало залесявания. България е една от най-зелените страни в Европа. Изключително богатство имаме тук. Идват специалисти от различни страни, от Гърция, от Турция. Аз просто съм слушала как се възхищават на българските гори, но това, че при нас навсякъде е зелено. Това е работа на тези лесоведи, които ние често увикваме, че вие сечете. Сред тях сигурно има някои единици, като навсякъде във всички професии, които могат по-набрежно да си гледат работата. Но като цяло, лесоведите са изключителни хора с отношение към цялата естествена природа. Те ни осигуряват абсолютно всичко чрез дърветата, но една гора не може да бъде здрава и хубава, без да се сече. Има различни видове сеч. 8-9 вида сеч различни. Всякакви видове сеч.
Въпросът е, че може би в един момент тези видове сеч се използват за корупционни схеми, за злоупотреби.
Разбира се, че би могло да се случи това. Ние в момента не можем, няма как да го докажем. Но от началото на годината в България действа една система за проследяване на това къде се сече, как се сече, как се извозва дървесината. И това става с електронни билети, които много скоро ще бъдат масови за цялата страна и ще има много голям контрол върху добиването на дървесина. Сега можем да чуем директора на Изпълнителната агенция по горите Тони Кръстев.
Изискванията за GPS, видеонаблюдението, електронните превозни билети, които въвеждаме, върват в момента. Това значи, че ние в момента не можем да очакваме някакъв положителен ефект. Положителен ефект ще дойде, тъй като за частни практикуващите лесоводи сега започваме въвеждането на електронните превозни билети. Вероятно, някъде средата на годината ще изхвърлим изцяло хартиените превозни билети. Но вече има една система и вие може да проверите на сайта РЯК. Сега може да отидете да видите, ако срещнете камион, дето вози дървесина, може да влезете на сайта РЯК, там в колонката влизате, чукате номер на автомобила и веднага ще ви покаже има ли превозен билет и кога е издаден. Когато спрем хартиените, ще важи вече за всичките, т.е. всеки гражданин по всяко време няма необходимо даже да се обажда на 112 или може да провери този камион в момента има ли превозен билет или няма. Ние много разчитаме на това нещо, защото нашите горски инспектори са около 400-420 човека в цялата страна. Хората правят усилия, но все пак ние разчитаме и на нещатните горски инспектори. Тези хора, които се обаждат на 112, както знаете, ние въведохме горски, така наречен 112. Сведохме реакцията около половин час, което е много на места. Сега колеги дежурят на този телефон, знаят какви са проблемите, знаят телефоните на всичките по места и директно се обаждат. Но, за съжаление, има и фалшиви. Какво да направим? Това сме си ние.
Това сме ние и като отношение към гората. Чухте, че на сайта на Изпълнителната агенция по горите може да се намери всеки номер на автомобил, който ние виждаме в момента, че превозва дървесина, и да проверим по интернет дали наистина тази кола има превозен билет. Това е възможно вече. Нека всички да сме активни, за да опазваме горите, но да имаме достоверна информация все пак, защото се случва да кажат еди коя си кола или еди къде си има нарушение и служителите да отидат там, а всъщност това е уловка. На друго място се извършва бракониерството или пък изобщо няма нищо такова, се работи по план. Ето както има болни гори, се налага да се изсича. Нека да помним и това, че гората е жив организъм с много видове. Дърветата, това е чудесно, но дърветата понякога не виждаме цялата гора, с цялата и красота.
Благодаря ти. Ще продължим да говорим по темата, разбира се.
И аз ти благодаря, че се отзова веднага на молбата ми да разказваме за горите и какво се случва. Трябва да говорим още и за боровата процесионка, онези бели кадели, които виждаме по върховете на боровете, които не са страшни, никак не са страшни. Разбира се, че трябва да бъдат контролирани. Това е заболяване, причинено от един вредител, от пеперуда. Но по-малко от процент са нападнати в България от боровата процесионка. По-подробно за тях ще разказвам в предаването Изгрев по програма Христо Ботев тази неделя от 6 до 7.
Аз премахвам думичката масово, съхнене на българските гори и
изграждане
на нови екосистеми. Благодаря на колегата Елена Кортел.